عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan ayat ikhwah bab an-nahi 'anil istinja bil yamin. Bab larangan istinja dengan tangan kanan. Hadis 114. عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء. Dari Abdullah bin Abi Qatadah, dari ayahnya yaitu Abu Qatadah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang dari kalian memegang tangan kanannya, memegang kemaluannya dengan tangan kanannya dalam keadaan ia sedang buang air kecil. Dan jangan ia cebok dengan tangan kanannya. Dan jangan ia bernafas di dalam bejana. Di sini akal Islam menunjukkan ya larangan dari tiga perkara. Yang pertama yaitu larangan memegang kemaluan saat buang air kecil. Namun para ulama berbeda pendapat, apakah larangan ini hukumnya haram ataukah hukumnya makruh? Jumhur ulama, ya, mayoritas ulama mengatakan bahwa hukumnya makruh. Kenapa? Karena kata mereka ini berhubungan dengan adab. Sedangkan larangan yang berhubungan dengan adab, ya, itu biasanya atau pada asalnya hukumnya makruh. Syekh Utsaimin rahimahullah di dalam kitab beliau Syarah Manzuma Usul Fiqh menyebutkan tentang tiga pendapat ulama mengenai apakah pada asalnya larangan itu hukumnya haram ataukah tidak. Jumhur ulama mengatakan pada asalnya larangan itu hukumnya apa? Haram, sampai ada dalil yang memalingkan dari haram sampai kemana? Kepada makruh. Sebagian ulama berpendapat bahwa larangan itu ya pada asalnya hukumnya makruh sampai ada dalil yang menunjukkan hukumnya haram, namun ini pendapat yang lemah kata beliau. Dan pendapat yang ketiga, dan ini yang kata Syekh Utsaimin pendapat yang kuat, yaitu dibedakan masalah adab dengan masalah hukum atau ya ibadah. Adapun yang berhubungan dengan masalah adab, maka larangan itu pada asalnya makruh. Adapun kalau itu sifatnya hukum, maka larangan itu pada asalnya apa? Haram. Ya. Nah, sedangkan ini yang berhubungan dengan masalah adab, maka jumhur ia berpendapat bahwa karena ini berhubungan dengan masalah adab, maka dibawa kepada apa? Makruh, tidak sampai kepada apa? Haram. Sedangkan Ibnu Hazm dan madhab Zahiri mengatakan hukumnya haram. Ya. Walaupun tentunya akhi, baik haram atau atas pendapat yang makruh pun, sesuatu yang makruh itu bukan untuk dilakukan. Jadi seorang muslim tidak baik ya untuk menganggap remeh perkara-perkara yang sifatnya apa? Makruh. Karena makruh juga termasuk perkara yang dilarang. Kemudian para ulama juga berbeda pendapat. Apakah larangan memegang kemaluan dengan tangan kanan itu khusus saat kencing saja? Atau di luar kalau ketika enggak kencing juga, Pak? Sebagian mengatakan ya bahwa larangannya mutlak, tidak boleh. Walaupun ketika kencing ataupun tidak sedang apa? Kencing. Iya. Sedangkan sebagian ulama mengatakan bahwa ini khusus ketika buang air saja. Itu buang air kecil. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di situ wa huwa yabul. Dalam keadaan dia apa? Sedang kencing. Adapun di luar itu tidak apa-apa. Dan kepada pendapat ini saya condong, iya. Di sini kita ambil faedah yang kedua, akhi. Larangan cebok dengan tangan apa? Kanan. Dan kembali seperti yang kita sebutkan tadi tentang hukumnya, apakah hukumnya haram atau hukumnya apa? Makruh. Ini jumhur mengatakan hukumnya apa? Makruh. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan masalah apa? Adab. Iya. Dan ini menunjukkan akal Islam bahwa tangan kanan itu jangan dipergunakan untuk perkara-perkara yang sifatnya apa? Tidak baik. Untuk seperti ya, cebok. Demikian pula untuk hal-hal yang sifatnya itu bukan kebaikan, maka hendaknya menggunakan tangan apa? Tangan kiri. Tapi kalau untuk hal-hal yang sifatnya kebaikan seperti apa namanya, bersuci, demikian pula memakai sendal atau mengambil sesuatu yang bermanfaat dan yang lainnya, maka itu hendaknya didahulukan apa atau menggunakan tangan kanan. Iya. Kemudian hadis ini kita ambil faedah yang ketiga. Larangan bernafas dalam bejana. Apa ilatnya, Pak? Kenapa dilarang bernafas dalam bejana? Karena dikhawatirkan akan keluar dari hidung kita atau dari nafas kita penyakit. Sehingga akhirnya apa? Ya, orang yang minum memakai bejana tersebut, ima dia merasa jijik, ya, atau terkena penyakitnya dan yang lainnya. Maka ini menunjukkan akhwat Islam bahwa agama kita ini betul-betul sangat menjaga pertama ya kesehatan. Yang kedua juga untuk menjaga perasaan orang lain. Supaya ketika antum misalnya lagi, apalagi kalau lagi ini ya influenza ya. Kemudian tiba-tiba nafas di dalam bejana atau tuh keluar leho, Pak. Tuh enggak leho. Hah? Ingus, iya. Maka ini tentu sangat apa namanya membuat orang lain sangat merasa jijik tentunya. Iya. Kita masuk ke bab al-istinja bil ma minat tabarruz. Bab istinja dengan air, dari buang air. Hadis 115. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala haitan wa tabi'ahu ghulamun ma'ahu midha'ah wa huwa asgharuna fawada'aha inda sidratin faqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajatah فخرج علينا وقد استنجى بالماء. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah SAW masuk haid, itu kebun. Lalu ia diikuti oleh seorang anak. Dia membawa midha'ah. Midha'ah itu bejana. Iya. Dan dia anak itu adalah yang paling muda di antara kami. Lalu anak itu meletakkan midha'ah itu, bejana itu, di sisi pohon sidroh, itu daun pohon bidara. Maka kemudian Rasulullah SAW pun buang hajat. Lalu kemudian beliau pun keluar ya, artinya selesai buang hajat dalam keadaan sudah istinja dengan menggunakan apa? Air. Hadis ini menunjukkan, akhi, yang pertama, disyariatkan ketika buang hajat untuk mencari tempat yang tertutup, sehingga orang-orang tidak melihat aurat kita, Pak. Maka kita berusaha, ya, kalau kita buang air, kita menutup diri, baik itu di apa namanya, ditutupi oleh pepohonan misalnya, atau gundukan tanah misalnya, atau misalnya tembok misalnya. Syukur-syukur kalau misalnya di dalam WC yang tertutup. Iya. Hadis ini juga menunjukkan, akhul Islam, bahwa para sahabat mereka berusaha untuk berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pun juga demikian, kita berusaha untuk berkhidmat kepada para alim ulama. Karena mereka adalah pewaris para nabi. Iya. Hadis ini kita ambil faedah, akhal Islam, yaitu disyariatkannya istinja dengan menggunakan air. Namun terjadi ikhtilaf para ulama, mana yang lebih utama, istinja dengan batu atau dengan air. Pendapat yang paling kuat adalah bahwa istinja dengan air itu lebih utama. Iya. Karena memang kebiasaan orang-orang Arab dahulu itu, Pak, mereka itu istinja pakai batu, Pak. Dan mereka menganggap bahwa orang yang istinja dengan air itu menyerupai wanita. Maka Rasulullah SAW menyelisihi mereka. Maka Nabi SAW pun istinja dengan air. Dan istinja dengan air itu lebih bersih dibandingkan dengan istinja dengan apa? Batu. Bab al-istijmar witr. Bab istijmar. Istijmar itu istinja dengan batu. Witrun, hendaklah berjumlah ganjil. Hadis 115, an Abi Hurairah radhiyallahu an yablughu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza istajmara ahadukum falyastajmir witra wa idza tawaddaa ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma lyantathir. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, yang menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya memarfukannya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian buang atau cebok dengan menggunakan batu, maka hendaklah dengan jumlah yang ganjil. Dan apabila seseorang dari kalian berwudu, hendaklah ia menghirup air ke hidung, lalu kemudian ia istinthar, yaitu keluarkan. Di sini, akhi, kita ambil faedah. Bolehnya cebok dengan menggunakan apa? Batu. Bolehnya cebok dengan menggunakan batu. Dan dikiaskan kepada batu, kata para ulama, dan ini pendapat jumhur, ya, itu dengan sesuatu yang menyerap, baik itu tisu ataupun daun yang menyerap, ya. Adapun kalau itu tidak menyerap, seperti plastik misalnya, maka ini tidak boleh. Dan ini pendapat jumhur. Sedangkan Daud Al-Zahiri atau Ibnu Hazm, ya, berpendapat hanya boleh dengan batu saja. Akan tetapi pendapat jumhur itu yang lebih kuat. Kenapa? Karena jumhur melihat kepada ilatnya, Pak. Kalau Daud Al-Zahiri melihat kepada apa? Lahiriahnya, lafadznya. Pokoknya lafadznya batu, ya udah batu. Tapi jumhur mengatakan apa? Apa ilatnya batu? Bahwa batu itu adalah membersihkan. Berarti karena diketahui ilatnya, maka dikiaskan kepadanya yang sama dengan apa? Batu. Dan inilah pendapat yang kuat, ya, yang benar. Hadis ini juga menunjukkan akal Islam bahwa orang yang cebok dengan batu, hendaklah berjumlah ganjil. Orang yang cebok dengan batu, hendaklah berjumlah apa? Ganjil. Jangan tidur, Pak. Jangan tidur. Antum. Jangan tidur. Makanya mencatat, duduknya yang rapi. Tangan di atas. Kalau enggak mencatat begitu, Pak. Pasti ngantuk. Besok buat catatan ya, Pak ya. Iya, biar bisa ngikutin. Iya. Antum masalahnya paling depan, jadi ketahuan kelihatan anak. Kalau mau tidur di belakang tembok aja, Pak. Biar enggak kelihatan sama anak. Baik. Hadis ini juga akal Islam dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwa cebok dengan batu itu yang penting ganjil. Tidak diharuskan harus 3 batu. Iya. Kenapa kata mereka? Karena hadis ini hanya mengatakan jumlahnya witir, ganjil. Yang penting ganjil. Dan tujuannya adalah bersih. Dan tujuannya adalah apa? Bersih daripada najis. Walaupun memang ada khilaf di kalangan para ulama tentang hukum cebok. Iya. Ada yang mengatakan sunnah mu'akadah, ada yang mengatakan wajib, yang sahih wajib. Iya. Bagaimana cebok tidak wajib? Antum kemudian buang air gitu aja enggak cebok begitu. Ngepet dong. Najisnya kemana-mana. Iya. Sementara Nabi SAW mengancam dalam hadis, di antara orang yang terkena adab kubur adalah orang yang tidak berhati-hati dari air kencing. Ini pun sama, ya. Sifatnya tidak berhati-hati dari najis. Ikhwatul Islam. Namun pendapat yang sahih dari pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa disyaratkan tidak boleh kurang dari 3 batu. Disyaratkan tidak boleh kurang dari apa? 3 batu. Dan nanti akan disebutkan dalil setelah ini oleh Imam Muslim. Iya. Tapi kita ambil faedah berikutnya, akhi. Pada sini menunjukkan, akhi, perintah untuk berkumur-kumur dan perintah untuk istinsyak dan istinthar. Karena Nabi SAW bersabda, wa idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'a thumma yantathir. Apabila salah seorang dari kalian berwudu, hendaklah ia hirup air ke hidung, kemudian apa? Istinthar, keluarkan. Iya. Khilaf para ulama nih, Pak, tentang hukum berkumur-kumur, istinsyak dan istinthar. Kalau Imam Syafi'i berpendapatnya bahwa berkumur-kumur, istinsyak, istinthar itu hukumnya sunnah. Kenapa? Karena kata mereka Allah tidak menyebutkan dalam Al-Qur'an. Allah hanya mengatakan, ya, idza kumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi, sampai akhirnya. Apabila kalian hendak salat, maka cucilah wajah kalian. Allah hanya menyebutkan wajah. Sedangkan Imam Ahmad pendapatnya wajib. Kumur-kumur, istinsyak, istinthar, hukumnya apa? Wajib. Dalilnya mana? Ayat juga. Ya. Kata Imam Ahmad, Allah menyuruh mencuci wajah, sedangkan mulut dan hidung termasuk apa? Wajah. Dalil yang kedua, adanya perintah dari Nabi SAW. Dalam sebuah riwayat Nabi bersabda, "Idza tawaddata famadmid." Kalau kamu berwudu hendaklah berkumur-kumur. Dalam hadis ini Nabi mengatakan apabila salah seorang dari kalian berwudu, hendaklah ia menghirup air ke mana? Ke hidung. Lalu kemudian dia istinthar. Jadi perintah, sedangkan perintah pada hukum, pada asalnya hukumnya wajib. Iya. Alasan yang ketiga, bahwa tidak pernah sekalipun Nabi SAW berwudu tanpa berkumur-kumur dan istinsyak serta istinthar. Semua sahabat Nabi SAW yang mencontohkan tentang wudu Rasulullah SAW itu selalu menyebutkan berkumur-kumur, istinsyak dan apa? Istinthar. Dan kepada pendapat Imam Ahmad ini ya saya condong. Kenapa? Karena kekuatan dalil-dalilnya. Iya. Bab al-istijmar bil ahjar wal man' min ar-rawth wal 'adhm. Bab istijmar, cebok dengan batu, bil ahjar, dan larangan menggunakan rawth. Rawth itu kotoran yang sudah mengering. Wal 'adhm, dan tulang. Iya. Hadis 116 an Salman radhiyallahu anhu qala qila lahu qad 'allamakum nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam kulla shay'in hatta al-khira'ah. Faqala ajal nahana an nastaqbil al-qiblah bighaithin aw bawlin wa an nastanjiya bil yamin wa an nastanjiya bi aqall min 3 ahjar. Atau an nastanjiya biraji'in atau bi'admin. Dari Salman, semoga Allah meridhoinya, ia berkata bahwa ada seseorang berkata kepada Salman Al-Farisi, Nabi kamu itu sudah mengajarkan segala sesuatu, sampai-sampai tata cara buang air. Kata Salman, betul sekali. Sungguh Nabi kami telah melarang kami untuk menghadap kiblat, ya, saat buang air besar maupun buang air kecil, dan melarang kami untuk istinja menggunakan tangan kanan, dan melarang kami untuk cebok menggunakan batu kurang dari 3 batu, dan melarang kami untuk cebok dengan menggunakan raji, yaitu kotoran apa? Binatang yang telah kering. Au bi adham, atau dengan adham, apa itu? Tulang. Iya. Hadis ini akhi menunjukkan bahwa Islam telah sempurna, akhi. Bayangkan orang ini disebutkan dia adalah seorang musyrik. Dia mengatakan Nabi kamu itu sudah mengajarkan segala sesuatu, sampai-sampai tata cara buang air, masya Allah. Ini menunjukkan bahwa Islam ini, alhamdulillah, Pak, segala sesuatu sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai-sampai cara buang air diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tidak ada satupun kebaikan kecuali sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada satupun keburukan kecuali sudah diperingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab dan berkata, ya Amirul Mukminin, ayah fi kitabikum law nazalat alaina ma'syaral yahud lattakhadnaha ida. Hai Amirul Mukminin, ada satu ayat dalam kitab suci kalian, kalaulah ayat itu turun kepada kami orang-orang Yahudi, kami akan jadikan itu sebagai hari raya. Masya Allah. Apa kata Umar? Ayu ayah, ayat yang mana? Apa kata orang Yahudi itu? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan untukmu agamamu. Bayangkan orang Yahudi ini, Pak, memandang kesempurnaan agama ini sebagai sebuah nikmat yang luar biasa. Kenapa? Karena kalau Islam sudah sempurna, Nabi sudah mengajarkan segala sesuatu, kita enggak usah capek-capek lagi bikin ibadah baru. Cukup kita ittiba saja, ikut. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata apa? Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ittabi'u, ikuti aja udah. Wa la tabtadi'u, jangan berbuat bid'ah. Jangan bikin-bikin yang baru. Faqad kufitum, kata beliau. Kalian ini sudah dicukupi. Lalu beliau berkata apa? Wa kullu bid'atin dhalalah. Karena setiap bid'ah itu apa? Sesat. Iya. Yeah. Hadis ini kita ambil faedah akal Islam. Larangan menghadap kiblat, demikian pula membelakanginya saat buang air. Dan sudah lewat ya tentang perselisihan para ulama mengenai apakah kalau kita berada di dalam ruangan boleh atau tetap tidak boleh. Dan sudah kita jelaskan waktu itu pendapat yang paling kuat, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan tetap tidak boleh. Kenapa? Karena larangan Pak menghadap kiblat itu atau membelangi kiblat itu dalam rangka menghormati kiblat. Sedangkan menghormati kiblat tidak dibedakan antara dalam ruangan maupun di luar ruangan. Sekarang kita tanya kepada mereka, apa alasannya di dalam ruangan boleh? Kata mereka, karena tertutup, ada penghalang. Sekarang antum juga di luar ruangan, banyak penghalangnya, rumah, gunung, dan yang lainnya. Terhalang. Ya. Nah, ini akal Islam, dan sudah kita sebutkan itu dan ya pada pertemuan, beberapa pertemuan kemarin. Hadis ini juga menunjukkan akal Islam. Hadis ini dalil, dijadikan dalil oleh Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa syarat cebok dengan batu tidak boleh kurang dari apa? 3. Kalau ternyata 3 belum bersih juga, maka 5. 5 belum bersih juga, maka 7. Karena Nabi menyuruhnya berjumlah apa? Ganjil. Tapi apakah kalau kurang dari 3 batu sudah bersih, sudah cukup? Ya, pendapat yang paling kuat tetap harus 3 batu. Kenapa? Karena Nabi mengatakan di sini dalam kata Salman apa? Dan Nabi melarang kami untuk istinja dengan batu yang kurang dari 3, ya 3 biji. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya Bapak antum enggak nemu batu 3, tapi nemunya batu tapi bercabang 3. Paham tidak? Jadi ada 3 apa? Ada 3 sisi gitu. Setiap sisi mewakili satu batu. Apakah seperti ini boleh? Pendapat yang paling kuat boleh. Karena kita melihat kepada ilatnya, Pak. Iya. Wallahu a'lam. Hadis juga menunjukkan akal Islam larangan cebok dengan menggunakan roji. Apa itu roji? Kotoran binatang yang sudah apa? Kering. Demikian pula dengan menggunakan tulang. Apa alasannya, saudaraku? Kenapa kotoran yang sudah kering dan tulang itu dilarang untuk dijadikan alat cebok? Iya. Ada 2 riwayat. Riwayat yang pertama menyebutkan karena innahuma ta'amukum ta'amu ikhwanikum minal jin. Karena roji dan azam ini makanan saudara kalian dari kalangan apa? Jin. Ini riwayat yang sahihah. Iya. Karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahi kaum jin, Pak. Maka para jin itu bertanya kepada Rasulullah SAW tentang makanan yang dihalalkan untuk mereka apa. Maka Rasulullah SAW mengizinkan mereka untuk makan apa? 2 tadi. Roji, yaitu kotoran hewan yang sudah kering. Kemudian yang kedua apa? adam, yaitu tulang. Ya. Maka berarti apa? Kita tidak diperbolehkan karena menghormati, ya, para jin itu. Jangan sampai kemudian kita jadikan untuk apa? Cebok. Riwayat yang kedua adalah mengatakan innahuma la yutahhiran, karena keduanya tidak mensucikan. Karena keduanya apa? Tidak mensucikan. Apa yang keduanya itu, Pak? Hah? Apa? Apa? Roji dan tulang. Ah, iya betul. Kotoran kering yang dan tulang. Ya. Namun riwayat ini yang sahih adalah dhaif. Riwayat yang menyebutkan innahuma la yutahhiran, keduanya itu tidak mensucikan, ya, itu dhaif. Sebab, ya, akhal Islam azani Allah, di dalam sanadnya ada perawi yang lemah. Dalam sanadnya ada perawi yang lemah, saya lupa namanya, ya. Maka dari itu yang paling kuat bahwa alasan kenapa Nabi SAW melarang untuk cebok dengan dua perkara ini karena itu makanan saudara kita dari kalangan apa? Jin. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya Ustaz, kalau begitu boleh enggak makan tulang? Hah? Kalau misalnya antum masak pakai presto, kalau presto kan tulangnya sampai ke tulang-tulangnya itu ya, hancur. Pertanyaannya, boleh enggak makan tulang? Jawab, tidak ada dalil yang melarang. Karena tidak ada dalil yang melarang, kita kembalikan kepada hukum asal. Ya, pada asalnya sesuatu itu halal sampai ada dalil yang apa? Yang melarang. Apa enggak khawatir Ustaz? Itu kan makanan jin gitu kan. Taib kok. Iya. Masalahnya ada enggak Nabi melarang untuk memakan makanan jin? Karena tidak ada larangan. Maka kita tidak bisa mengatakan, tidak bisa mengkiaskan ya larangan cebok dengan untuk dimakan, tidak bisa dikiaskan. Iya. Tapi kalau antum kuat makan tulang sapi silakan aja. Ikhwatul Islam. Nah, ini ya. Walaupun terjadi ikhtilaf para ulama, boleh enggak cebok dengan dua ini? Iya. Sebagian mengatakan enggak boleh, haram. Kenapa? Karena Nabi melarang di sini. Sebagian mengatakan makruh. Boleh tapi berdosa. Kalau memang ternyata tidak ada yang lainnya. Kalau ternyata tidak ada yang lainnya, ya, kata mereka untuk meringankan najis. Untuk meringankan apa? Najis. Allahu a'lam. Kita masuk bab al-intifa' bi'uh bil maitah. Bab mengambil manfaat dari kulit bangkai. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala tusaddiqu ala maulatin limaymunata bishatin famatat famarra biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala halla akhadtum ihabaha fadabaktumuhu fantafa'tum bih faqalu innaha maitah faqal innama hurrima akluha. Dari Ibnu Abbas semoga Allah meridainya, ia berkata, diberikan sedekah kepada maula milik Maimunah, seekor kambing. Lalu kambing itu mati. Lalu kambing itu apa? Mati. Lalu Rasulullah SAW melewatinya dan berkata, kenapa kalian tidak ambil, tidak manfaatkan kulitnya? Ya, yaitu dengan cara kalian samak, sehingga kalian bisa mengambil dari kulitnya itu. Maka mereka berkata, wahai Rasulullah, ini sudah jadi bangkai, gimana? Kata Rasulullah SAW, apa? Yang diharamkan oleh Allah itu adalah memakannya. Yang diharamkan oleh Allah itu apa? Memakannya. Hadis ini, akhi, ya, kita ambil faedah. Bolehnya mengambil manfaat dari kulit binatang yang sudah menjadi bangkai. Dengan cara yaitu disamak. Dengan cara apa? Disamak. Memang khilaf para ulama dalam masalah ini, Pak. Apakah boleh memanfaatkan kulit bangkai, ya, dengan cara disamak ataukah tidak? Sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Dan mereka mengatakan bahwa hadis Ibnu Abbas ini sudah dimansukh. Sudah apa? Dimansukh. Berdasarkan hadis Abdullah bin Uqaim, bahwasanya Nabi SAW sebulan sebelum meninggal melarang untuk menggunakan ihab. Menggunakan apa? Ihab. Ihab itu kulit. Iya. Dan ini pendapat yang condong kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Alasannya disebutkan di situ dalam hadis Abdullah bin Uqaim ini, bahwa Nabi SAW sebulan sebelum meninggal. Berarti ini yang paling terakhir. Maka atas dasar itu kata mereka, berarti izin untuk mengambil manfaat dari kulit bangkai sudah dimansuh, kata mereka. Sementara jumhur mengatakan, sebagian ulama mengatakan boleh, enggak masalah. Iya. Alasannya apa? Berdasarkan hadis ini. Dan mereka menjawab hadis Abdullah bin Uqaim tadi dengan beberapa jawaban. Di antaranya bahwa hadis Abdullah bin Uqaim itu dhaif. Namun Syekh Al-Albani mengatakan, ya, alasan ini lemah. Kenapa? Karena hadis ini kuat dan sahih. Yang paling kuat adalah jawaban Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, bahwa tidak bertabrakan antara hadis Ibnu Abbas ini dengan hadis Abdullah bin Uqaim. Kenapa? Karena hadis Abdullah bin Uqaim itu adalah apa? Alla tantafi'u bi'ihabin. Jangan kalian mengambil manfaat dari ihab. Sedangkan ihab itu adalah kulit yang belum disamak. Sedangkan hadis Ibnu Abbas ini izin untuk menggunakan kulit yang sudah disamak. Paham tidak? Jadi larangan itu adalah kalau belum disamak. Adapun kalau sudah disamak, maka itu diperbolehkan. Dan inilah pendapat yang paling kuat insyaallah, ya, bahwa boleh menggunakan atau menyamak kulit bangkai yang telah apa? Mati. Ya. Kemudian akhwal Islam, terjadi khilaf lagi para ulama. Memang kalau bahas fikih itu khilaf mulu, Pak. Perselisihan ulama lagi. Masya Allah. Dan sengaja saya menyebutkan khilaf-khilaf itu, Pak, supaya memberikan kepada antum pesan bahwa ini masalah apa? Khilafiyah ijtihadiyah di kalangan para ulama. Yang kedua, ya, supaya antum paham tentang bagaimana kita menyikapi orang yang tidak sesuai dengan pendapat kita dalam masalah seperti ini. Sebab kalau kita sebutkan hanya satu pendapat saja, ya, seringkali, Pak, memberikan efek negatif. Negatifnya apa? seakan-akan itu pendapat yang tidak boleh di apa? Selisih. Dan itu kita rasakan sendiri ketika antum ngaji sama seorang ustadz, lalu ustadz menyampaikan pendapatnya dan yang lainnya, maka antum menganggap wah pokoknya pendapat ustadz ini yang apa harus diikuti. Ketika ada ustadz lain yang pendapatnya beda, langsung apa dimusuhin pak. Kayak di negeri kita ini, masyarakat di terbiasa ya di pesantren-pesantren memang tumbuh di atas satu madhab. Di atas satu apa? Madhab. Dan tidak mengenal madhab yang lain. Sehingga akhirnya apa? Sehingga ketika ada orang yang menyelisih madhabnya, dianggap apa? Aneh. Wah ini kok aneh nih? Sesat ini gitu kan? Jangan jauh-jauh deh pak. Di negeri kita, madhab Syafi'iyah. Kalau ada imam yang bismillahirrahmanirrahim itu gak dikerasin, wah itu pasti langsung diganti itu. Dianggap apa? Sudah menyimpang. Padahal pendapat yang mengatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim itu disirkan itu pendapat jumhur justru. Pendapat apa? Jumhur. Yang mewajibkan halam hanya madhab Syafi'iyah saja. Sedangkan yang mengatakan disirkan itu pendapat mayoritas ulama. Tapi karena udah terbiasa memang, cuma itu yang taunya pendapat itu aja, udah pendapat itu satu aja. Dari kecil sampai besar, pas mendengar ada ini, waduh itu mama Muhammadiyah itu katanya. Ah itu. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Dianggap padahal ini masalah khilafiyah ijtihadiyah yang para ulama juga tidak saling apa namanya memaksakan pendapat, Pak. Karena manhaj salaf di dalam masalah khilafiyah ijtihadiyah itu sebatas kita amalkan yang kita pandang itu yang paling kuat, tapi kita tidak boleh memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Makanya Al-Hafidz Ibnu Abdul Barr membawakan sebuah athar. Iya. Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata kepada syarik, kata Umar, ma fa'ala Ali, apa yang dilakukan oleh Ali? Kata syarik, ya qada bi kadza wa kadza, ia memutuskan dengan hukum begini dan begitu. Apa kata Umar? Lau kuntu ana la fa'altu kadza wa la qadaitu kadza wa kadza, ya khilafahu. Kalau aku yang memutuskan, aku akan putuskan yang berbeda dengan keputusan dia. Apa kata ya syuraik apa syarik ya? Kenapa engkau tidak putuskan? Bukankah engkau Amirul Mukminin? Apa kata Umar? Lau kana li dalilan laqadaitu bih. Kalau aku punya nas dalil jelas tegas, pasti aku akan putuskan. Walakin hadza ra'yi, tapi ini pendapatku. War ra'yu mushtarak, sedangkan pendapat itu bersekutu, kata beliau. Kemudian Ibnu Abdul Barr setelah menyebutkan asar ini, beliau berkata apa? Wal atharu anis sahabah fi hadhil mas'alah katsiratun la tuhsa. Dan asar-asar dari para sahabat tentang permasalahan seperti ini sangat banyak sekali, tidak terhitung, kata beliau. Itu memberikan kepada kita manhaj salaf bahwa dalam masalah khilafiyah ijtihadiyah kita tidak perlu saling memasakkan apa pendapat. Silakan amalkan sesuai dengan yang Anda pandang apa kuat. Saya merasa heran ya ketika ada seorang ustadz memberikan pendapatnya bahwa ini tidak boleh misalnya. Maka murid-muridnya menganggap ini sebuah ucapan yang berasal dari langit, Pak. Sama dengan Al-Quran yang tidak boleh apa. Padahal itu masalah ijtihadiyah yang tidak ada dalilnya misalnya. Itu hanya sebatas pendapat semata ijtihadiyah. Ya. Maka seakan-akan yang menyelisihinya itu musuh, Pak. Wah itu musuh itu. Ya akhi. Justru seperti inilah sumber perpecahan. Sumber apa? Perpecahan ya akhwan Islam. Itu menjadikan perkara yang sifatnya ijtihadiyah seakan-akan itu pokok agama yang tidak boleh diselisih. Akhirnya menimbulkan perpecahan. Fa'allahul musta'an wa'alihi tiklan. Makanya lihat Imam Syafi'i ya, ketika di zamannya melihat banyak orang yang gulu terhadap Imam Malik, Pak. Banyak orang yang gulu terhadap Imam Malik, beliau menulis buku, memasukkan dalam kitab Al-Umm itu apa? Ar-raddu ala Malik. Bantahan terhadap Imam Malik. Ya, sengaja beliau menulis itu supaya apa? Supaya mengingatkan kepada orang-orang, gak boleh kalian sikap seperti itu. Banyak sekarang ya, di antara ikhwan, teman-teman yang kalau yang berfatwa itu Ustaz Kibar, khalas sudah, bagaikan Al-Quran dari langit sudah. Kalau ada Ustaz yang kecil-kecil membantah, siapa inti? Ya akhi, tidak boleh seperti itu. Kalau memang bantahannya secara ilmiah, bagus, ya sudahlah, ini masalah ijtihadiyah. Kita pun juga tidak saling apa menjatuhkan satu sama lainnya. Mereka para ahlul ilm. Yang namanya saling menanggapi, saling membantah, selama itu dengan adab, bukan dengan apa? Ya, dengan mencaci, menjelek-jelekan, bukan dengan ghibah. Ya, adab itu biasa para ahli ilmu. Yang salah itu kita, yang kita ini terkadang, Pak, murid-muridnya, Pak, yang bikin runyem. Ya. Makanya tolong bedakan masalah yang memang jelas dalilnya, ya kalau apalagi kalau itu sudah ijma, ya para ulama, maka orang yang menyelisihinya sudah dipastikan sesat sudah. Dengan masalah yang ternyata itu masalah ijtihadiyah, yang tidak ada nas yang sharih dalam masalah itu, maka dalam masalah ini seperti kata Umar bin Khattab, ar-ra'yu mushtarak, pendapat itu bersekutu. Nah demikian, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.